од кога сум директор, година и пет месеци, мислам дека Државниот инспекторат за животна средина ја поврати до вербата. Тоа можеме да го видиме со нашето постапување во однос на сите правни и физички лица кои што ја загадуваат животната средина. Треба да го имаме предвид фактот кој што е јавно објавен дека за периодот кој што го спомнав се напишани санкции од некаде над 800.000 евра, од кои што само ова минатата година 2022 во буџетот се легнати над 300.000 евра пари. Тоа докажува дека Државниот инспекторат стана една од најпрофесионалните институции кои што без пардон ги казнува сите загадувачи во државата.
Обшиот печаток е дека се зборува за корупција, за подкуп, дека големите индустрии опасно загадуваат, а дека се недопирливи.
Не е точно. Еве, фактите го кажуваат спротивното, дека големата индустрија е на удар на Државниот инспекторат. Сите они кои што ги надминуваат граничните вредности за емисии во нивните дозволи, како што се интегрираните дозволи и елаборатите издадени од Министерството за животна средина, кои што се контролираат од Државниот инспекторат за животна средина, при секое надминување има санкција.
Деновиве и вие објавивте дека цементарница Усје ги надминува вредностите на загадувањето. Градоначалничката на град Скопје поднесе кривична пријава против цементарница Усје, против компанијата Титан Усје, а вие поднесовте прекршочна пријава со можност за спогодба. Меѓутоа, зошто не постои координираност во ваков тип на акции меѓу институциите?
Значи, Државниот инспекторат си има своја улога што контролира, а што градот Скопје. Државниот инспекторат ги контролира големата индустрија, како што реков, а додека градот Скопје ги контролира бе интегрираните дозволи и елаборатите издадени од општините. Значи, секој треба да си ја работи својата работа. Ние при вореден инспекцијски надзор на цементара, следејќи го нели загадувањето и предвидувањето во месечните планови и годишните планови на Државниот инспекторат, во ноември имавме надзор над цементарница, бидејќи помина на мазут и котелот што е за грејење на просториите помина на мазут, ние ги задолживме да направат воредни мерења за од акредитирана лабораторија. Тие направија мерења и мерењата беа во рамките на дозволеното. Но при крајот на годината, на 30.12. пак направивме